Poslušate besedilo knjige Veliki boj med Kristusom in Satanom, ki jo je napisala Ellen White, na vrsti je 39. poglavje z naslovom Čas stiske. Tisti čas nastopi Mihael, veliki knez, ki se poteguje za sinove tvojega ljudstva in bo čas stiske, kakršne ni bilo, odkar je narod do tistega časa. A v tistem času bo rešeno tvoje ljudstvo, vsak, kogar najdejo zapisanega v knjigi. Ko bo tretje angelsko sporočilo oznanjeno vsem, se milost ne bo več potegovala za grešne zemljane. Božje ljudstvo je opravilo delo. Prejelo je pozne dež, poživitev od Gospodovega obličja in je pripravljeno za uro prihodnje preizkušnje. Angeli v nebesih hitijo sem in tja. Neki angel se je vrnil za zemlje in povedal, da je opravil delo. Zadnja preizkušnja je prišla na svet in vsi, ki so se pokazali zvesti Božjim predpisom, so dobili pečat živega Boga. Tedaj bo Jezus prenehal posredniško službo v nebeškem svetišču. Dvignil bo roke in glasno spregovoril. Dopolnjeno je. Vse nebeške čete so odložile krone, medtem ko je Jezus slovesno oznanil. Kdor dela krivico, naj še naprej ravna krivično. Omadeževani naj se še naprej omadežuje. Pravični naj še naprej vrši pravičnost. In sveti naj se še naprej posvečuje. Vsak primer je odločen ali za življenje ali za smrt. Kristus je opravil spravo za svoje ljudstvo in izbrisal njegove grehe. Število njegovih podložnikov je dopolnjeno. Kraljestvo in oblast in veličastvo pod vsemi nebesi bo izročeno dedičem zveličanja, Jezus pa bo vladal kot kralj kraljev in gospod gospodov. Ko bo Jezus zapustil svetišče, bo zemljane pokrila tema. V tem strašnem času morajo pravični živeti brez posrednika pred svetim Bogom. Moč, ki je doslej zadrževala hudobne, je odstranjena. Satan ima popolno oblast nad grešniki, ki se niso spokorili. Božja potrpežljivost, ki je tako dolgo trajala, se je končala. Svet je zavrgal njegovo milost, prezrl njegovo ljubezen in poteptal njegov zakon. Hudobni so prestopili meje preskušnje. Božji duh, kateremu so se tako strajno upirali, se je končno umaknil. Božja milost jih ne bo več ščitila pred hudobnim. Tedaj bo Satan pahnil zemljane v zadnjo veliko stisko. Ko bodo božji angeli prenehali zadrževati strašne viharje človeških strasti, bodo odvezane vse sile spopada. Ves svet bo pahnjen v pogubo, ki bo strašnejša od tiste, ki je nekoč doletela Jeruzalem. En sam angel je pomoril vse egiptovske prvence in napolnil deželo z upitjem. Ko se je David pregrešil pred Bogom s preštevanjem ljudstva, je en angel povzročil strašno upustošenje, s katerim je bil kaznovan njegov greh. Enako razdiralno moč, ki so jo pokazali sveti angeli, ko jim je Bog to ukazal, bodo pokazali tudi hudobni angeli, ko jim bo to dovolil. Te moči so sedaj pripravljene in samo čakajo na Božje dovoljenje, ko bodo povsod širile opustošenje. Ti, ki spoštujejo Božji zakon, bodo obdolženi kot povzročitelji kazni, ki so se izlile na svet. Krivi bodo za strašne spremembe v naravi, za prepire in umore, zaradi česar je zemljo napolnilo gorje. Moč, ki je spremljala zadnji opomin, je razsrdila hudobne. Njihova jeza se je usmerila na vse, ki so sprejeli sporočilo. Satan bo še z večjo močjo razpihoval duha sovraštva in preganjanja. Ne duhovniki, ne ljudstvo niso vedeli, ko se je Božja navzočnost nazadnje umaknila od judovskega naroda. Čeprav so bili pod Satanovo oblastjo in prežeti z najstrašnejšimi in najhujšimi strastmi, so se še vedno imeli za božje izvoljence. Služba v templju se je nadaljevala. Na oskrunjenih oltarjih so darovali daritve in klicali božji blagoslov nad ljudstvo, ki je bilo krivo za kri božjega dragega sina, ter je poskušalo ubiti njegove služabnike in apostole. Tako niti zemljani ne bodo vedeli, kdaj bo izrečena nepreklicna odločitev v nebeškem svetišču in bo usoda sveta zavedno zapečatena. Ljudstvo, ki ga je Božji duh končno zapustil, bo dalje opravljalo verske formalnosti. Satanova gorečnost, s katero jih bo knez hudega navdušil za izvrševanje njegovih peklenskih načrtov, bo podobna gorečnosti za Boga. Sobota bo vsem krščanstvu postala poseben povod za spore. Posvetne in cerkvene oblasti se bodo združile, da bi prisilile ljudi praznovati nedeljo. Mala skupina zvestih bo vztrajno zavračala splošno sprejeto zahtevo, zato bo postala predmet splošnega sovraštva. Poudarjalo se bo, da se ne sme trpeti malo številnega ljudstva, ki se upira cerkveni ustanovi in državnemu zakonu, da je boljše, da trpi samo to ljudstvo, kakor da bodo vsi narodi pahnjeni v zmedo in brezzakonje. Enako dokazovanje so pred skoraj 20 stoletji uporabili judovski starešine proti Kristusu. Zviti Kajfa je dejal: "Bolje je za vas, če en človek umre za ljudstvo, kakor da bi ves narod propadel." Takšno dokazovanje bo odločilno. Nazadnje bo proti njim, ki posvečujejo soboto po četrti zapovedi, izdan odlok, s katerim bo objavljeno, da se zaslužijo najhujšo kazen. Ljudstvu bo dovoljeno, da jih po določenem času pobije. Katolicizem v Evropi in odpadli protestantizem v Ameriki bosta proti njim, ki spoštujejo vse božje predpise, ukrepala enako. Tedaj bosta božje ljudstvo doleteli žalost in stiska, ki jo prerok opisuje kot čas Jakobove stiske. Zares, tako govori Gospod, krik strahu slišimo, trepeta in nemiru. Zakaj so vsi obrazi prebledeli? Gorje, ker je tako velik tisti dan, da mu ni enakega. Čas stiske je za Jakoba, vendar bo rešen iz nje. Jakobova noč strahu. Ko se je v molitvi bojeval za rešitev iz Ezavovih rok, pomeni izkušnjo božjega ljudstva med stisko. Prestrašil se je smrtni grožen brata, katerega je prevaral, da bi dobil očetov blagoslov, določen za Ezava, zato je pobegnil, da bi se rešil življenje. Mnogo let je živel kot pregnanec. Potem se je po božji zapovedi podal na pot, da bi se z ženami, otroki in čredami vrnil v rodni kraj. Ko je prišel na mejo dežele, se je grozno prestrašil. Slišal je namreč, da se mu Ezav približuje s četo vojakov, popolnoma gotovo z namenom, da bi se mu maščeval. Kazalo je, da bo Jakobovo neoboroženo in nezavarovano spremstvo padlo kot nebogljena žrtev nasilja in pokola. Tem skrbem in strahu je bilo dodano tudi težko breme spoznanja o lastni krivdi, kajti to nevarnost je priklical njegov osebni greh. Njegovo edino upanje je bilo božja milost. Njegova edina obramba je bila molitev. Po najboljših močeh je poskrbel, da bi popravil storjeno krivičnost bratu in odvrnil nevarnost, ki mu je pretila. Tako morajo tudi Kristusovi sledilci med približevanjem k času stiske narediti vse, da bi se pred ljudstvom pokazali v pravi luči, odstranili predsotke in se izognili nevarnostim, ki ogrožajo svobodo vesti. Jakob je najprej poslal družino na drugo stran potoka, da ne bi videla njegove stiske. Potem je ostal sam in se obrnil na Boga. Izpovedal je grehe in s hvaležnostjo priznal, da je Bog z njim milostljiv. V globoki ponižnosti se je skliceval na zavezo, ki je bila sklenjena z njegovimi očeti, in na obljubo, ki mu je dal tisto noč v videnju pri Betelu in v deželi njegovega izgnanstva. V njegovem življenju je napočil čas stiske, vse je bilo na kocki. V temi in samoti je dalje molil in se ponižal pred Bogom. Na lepem je nekdo položil roko na njegovo ramo. Pomislil je, da mu kakšen sovražnik streže po življenju, zato se je z brezupno močjo začel boriti z napadalcem. Ko se je začelo svitati, je tujec uporabil nadčloveško moč. Ob tem dotiku je bil močan mož videti, kakor ohromel, in se je jokaje kot nebogljen mulivec oklenil vratu skrivnostnega nasprotnika. Jakob je tedaj zvedel, da se je bojeval z angelom zaveze. Čeprav ni bil zmožen za boj in je trpel hude bolečine, ni opustil načrta. Dolgo časa je prenašal nemir, pekočo vest in bolečino zaradi greha. Sedaj je moral dobiti zagotovilo, da mu je odpuščeno. Kazalo je, da hoče nebeški obiskovalec oditi, toda Jakob ga je trdno držal in prosil za blagoslov. Angel je zahteval: "Pusti me, zarja že vstaja." Očak pa je vzkliknil: "Ne pustim te, če me ne blagosloviš." Kakšno zaupanje, kakšno odločnost in vztrajnost je pokazal. Če bi bila to hvalisava in drzna zahteva, bi bil Jakob takoj uničen. Govoril je s takšno gotovostjo, kakršno lahko ima samo ta, ki prizna svojo slabost, svojo nevrednost in zaupa v milost Boga, ki drži zavezo. Se je bojeval z Bogom in vzdržal. Ta grešni smrtnik je premagal veličastvo nebes s ponižnostjo, s pokorjenjem in izročitvijo. Trepetaje se je naslonil na Božje obljube. Srce neizmerljive ljubezni ni moglo odkloniti grešnikove prošnje. Odvzeto mu je bilo ime, ki ga je opominjalo na storjeni greh, in dodeljeno novo, ki ga je spominjalo na zmago. To se je zgodilo za dokaz njegove zmage in za ohrabritev drugih, da se zgledujejo po njem. Dejstvo, da se je Jakob bojeval z Bogom in zmagal, je zagotavljalo, da bo premagal tudi ljudi. Ni se več bal bratove jeze, ker je bil Gospod njegova zaščita. Satan je obtožil Jakoba pred Božjimi angeli in poudarjal, da ga ima pravico uničiti zaradi njegovega greha. Plival je na Ezava, da mu je šel nasproti. Medtem ko se je očak vso noč bojeval, si je Satan v njem prizadeval okrepiti občutek krivde, da bi ga spravil malodušnost in strl njegovo zaupanje v Boga. Jakob je skoraj obupal. Vedel je, da bo brez nebeške pomoči pogubljen. Iskreno se je spokoril zaradi velikega greha in zaupal v Božjo milost. Ni opustil cilja, temveč se je trdno oklenil angela, in sicer z iskrenimi prošnjami in bridkim jokom, dokler ni zmagal. Kakor je Satan vplival na Ezava, da se je podal nasproti Jakobu, tako bo tudi med stisko spodbujal hudobne, da uničijo Božje ljudstvo. Kakor je obtožil Jakoba, tako bo obtožil tudi Božje ljudstvo. Prebivalce sveta si lasti kot svoje pripadnike. Toda majhna skupina, ki izpolnjuje Božje zapovedi, nasprotuje njegovi nadoblasti. Če bi jo lahko zbrisal sveta, bi bila njegova zmaga popolna. On vidi, da zveste varujejo sveti angeli, zato sklepa, da so njihovi grehi odpuščeni. Vendar ne ve, da so gori, v nebeškem svetišču, njihovi primeri že odločeni. Natančno pozna grehe, v katere jih je zapeljal. Prinaša jih na svetlo pred Boga in jih napihuje. Trdi, da si to ljudstvo z njim vred ne zasluži Božja naklonjenosti. Izjavlja, da Gospod v svoji pravičnosti ne more odpustiti njihovih grehov, njega in njegove angele pa uničiti. Zahteva jih za svoj plen, da se izročijo njegove roke za uničenje. Medtem ko Satan obtožuje Božje ljudstvo zaradi njegovih grehov, mu Gospod dovoljuje, da jih skuša do skrajnosti. Njihovo zaupanje v Boga, njihova vera in odločnost bodo na veliki preizkušnji. Ko gledajo v preteklost, njihovo upanje pada, kajti v vsem življenju lahko vidijo malo dobrega. Popolnoma se zavedajo slabosti in nevrednosti. Satan se jih prizadeva prestrašiti z mislijo, da je njihov primer brezupen in da se madež nečistosti nikoli ne more umiti. Upa, da jim bo tako uničil vero, da bodo popustili skušnjavam in se odpovedali vdanosti Bogu. Božji otroci bodo obdani s sovražniki, ki si jih bodo prizadevali pogubiti. Tesnoba, ki jim povzroča trpljenje, ne izvira iz strahu pred preganjanjem zaradi resnice, temveč se bojijo, da se niso pokesali za vsak greh in da bodo zaradi svoje krivde zapravili izpolnitev zveličarjeve obljube, ki se glasi: bom tudi jaz obvaroval tebe pred uro preizkušnje, ki bo prišla nad vesoljni svet. Če bi zanesljivo vedeli, da so jim grehi odpuščeni, se ne bi bali mučenja in smrti. A če se izkažejo za nevredne in izgubijo življenje zaradi lastnih pomanjkljivosti v značaju, potem bo osramočeno Božje sveto ime. Z vseh strani se sliši o zahrbtnih izdajah. Vidi se aktivno delovanje upora, zato se v Božjih otrocih dviga velika želja, iskreno hrepenenje duše, da se dokonča veliko odpadništvo in stori konec hudobnosti brezbožnih. Medtem ko prosijo Boga, naj prepreči uporniško delo, se sramujejo, da nimajo moči za nasprotovanje in ustavitev mogočnega toka hudobnosti. Čutijo, da bi se stalno uporabo vseh sposobnosti za službo Kristusu okrepili moč in tako preprečili Satanu, da jih premaga. Pred Bogom se mučijo in se sklicujejo na prejšnje spokorjenje za mnoge grehe in na zveličarjevo obljubo. Če pa hoče ostati v mojem varstvu, naj sklene mir z menoj. Mir naj sklene z menoj. Njihova vera ne omahuje, ker njihove molitve niso takoj uslišane. Čeprav trpijo največji strah, grozo in stisko, ne prenehajo moliti. Oklepajo se Božje moči, kakor se je Jakob trdno oklepal angela, in besede njihovega srca se glasijo: ne pustim te, dokler me ne blagosloviš. Če se Jakob ne bi prej spokoril za greh, s prevaro dobljeno prvenstvo, Bog ne bi uslišal njegove molitve in ne bi milostno ohranil njegovega življenja. Tako bi bili tudi Božji otroci med stisko premagani, če se ne bi spokorili za grehe. Ti nespokorjeni grehi bi namreč potrkali na njihovo vest med strahom in trepetom. Tako bi obup zadušil njihovo vero. Izgubili bi zaupanje, da se z Bogom bojujejo za rešitev. Čeprav se globoko zavedajo svoje nevrednosti, ugotavljajo, da ne morejo najti nobene skrite napake. Njihovi grehi so bili že poprej podani pred sodbo in izbrisani, zato se jih niti ne spominjajo več. Satan mnoge ljudi zapeljuje k veri, da Bog ne posveča pozornosti njihovi nezvestobi v majhnih stvarih, to, da Gospod kaže z ravnanjem z Jakobom, da nikakor ne odobrava in ne trpi zla. Satan bo premagal vse, ki si prizadevajo opravičiti svoje grehe ali jih prikrivati, saj tako dovoljujejo, da ostanejo zapisani v nebeških knjigah kot nepriznani in neodpuščeni. Če se imajo za pobožne in so na visokem položaju, je njihov primer v Božjih očeh toliko težji, a zmaga njihovega velikega sovražnika toliko zanesljivejša. Kdor odlaša s pripravo za Božji dan, je ne bo mogel doseči med stisko, niti nikoli pozneje. Njegov primer je brezupen. Kristjani po imenu, ki bodo nepripravljeni stopili v tisti strašni zadnji boj, bodo v obupu priznali grehe z besedami velikega strahu, hudobni pa se bodo veselili zaradi njihove stiske. Ta priznanja so podobna Ezavovemu in Judovemu. Kdor se jih tako spoveduje, je žalosten zaradi posledic prestopka, ne pa zaradi krivde. Ne čutijo nikakršnega pravega spokorjenja, niti odvratnosti do greha. Priznajo greh iz strahu pred kaznijo. Ko pa so kazni umaknjene, zopet nasprotujejo Bogu, kakor nekoč faraon. Jakobova zgodovina je tudi jamstvo, da Bog ne bo zavrgel tistih, ki so bili prevarani, izkušani in zapeljani v greh, a so se spreobrnili k Bogu z iskrenim spokorjenjem. Medtem ko jih Satan poskuša uničiti, Bog pošilja angele, da bi jih tolažili in zaščitili med nevarnostjo. Satanovi napadi so ostri in odločni, njegove zablode pa strašne. To, da Gospodovo oko bedi nad svojim ljudstvom in njegova ušesa poslušajo njihovo pitje. Njihova stiska je velika, zdi se, da jih bodo pogoltnili zublji ognjene peči. To, da topilec jih bo popeljal skozi ogen, kajti dragoceno zlato se čisti v ognju. Božja ljubezen do njegovih otrok je med najhujšo preizkušnjo prav tako močna in nežna, kakor je bila v dnevih njihove največje blaginje. Vendar je zaradi njih samih potrebno, da gredo skozi ognjeno peč. Vse, kar je v njih zemeljskega, mora zgoreti, da bi popolnoma odsevali Kristusovo podobo. Čas stiske in strahu, ki je pred nami, bo zahteval vero, ki lahko zdrži muke, odpovedi in lakoto. Vero, ki se ne bo omajala, če tudi bo še tako hudo preizkušena. Obdobje preizkušnje se daje vsem, da bi se pripravili za tisti čas. Jakob je zmagal, ker je bil vztrajen in odločen. Njegova zmaga je dokaz moči vztrajne molitve. Vsi, ki se zanašajo na Božje obljube, kakor on, ter so resni in vztrajni kakor on, bodo uspešni, kakor je bil on. Kdor pa se ni pripravljen odpovedati samemu sebi, da bi se ponižal pred Bogom, ter dolgo in resno prosil za njegov blagoslov, ga ne bo dobil. Bojevati se z Bogom. Kako malo jih ve, kaj je to. Kako malo jih je stalo pred Bogom z gorečim hrepenenjem in se trudilo do skrajnih naporov svojega bitja. Kako malo se jih je z nepopustljivo vero držalo Božjih obljub, ko so valovi obupa, ki jih noben jezik ne more opisati, pridrli na molivca. Tisti, ki imajo sedaj samo malo vere, so v največji nevarnosti, da bodo podlegli moči Satanovih zablod in nasilja nad vestjo. Če tudi zdržijo preizkušnje, bodo med stisko trpeli globoko žalost in strah, ker se nikoli niso navadili zaupati v Boga. Zanemarjenih lekcij vere se bodo morali naučiti pod najstrašnejšim pritiskom malodušja. Sedaj moramo spoznati Boga in preizkusiti njegove obljube. Angeli zapisujejo sleherno resno in iskreno molitev. Raje se odpovejmo sebičnim zadovoljstvom, kakor da bi opustili občestvo z Bogom. Največja revščina in samo odpoved sta z njim boljša, kakor vse bogatstvo, čast, udobnost in prijateljstvo brez njega. Najti si moramo čas za molitev. Če dovolimo, da posvetne koristi zasedejo našega duha, nam bo Bog morda priskrbel čas tako, da nam bo vzel naše malike, ki jih predstavljajo zlato, hiše in rodovitne njive. Mladina ne bi bila zapeljana v greh, če ne bi hotela stopiti na nobeno drugo pot, razen na tisto, na kateri lahko prosi za Božji blagoslov. Če bi glasniki, ki svetu oznanjajo zadnji svečani opomin, prosili za Božji blagoslov, vendar ne hladno, ravnodušno in malomarno, temveč srčno in z vero, kakor Jakob, potem bi pogosteje imeli priložnost reči: kaj ti videl sem Boga iz obličja v obličje in kljub temu ostal živ. Nebesa bi jih imela za kneze, ker bi imeli moč za zmago v svojem boju z Bogom in ljudmi. Čas stiske, kakršne ni bilo, bo kmalo nastopil. In tedaj nam bo potrebna izkušnja, ki je sedaj nimamo. In mnogi so preveč brezbrižni, da bi jo dosegli. Pogosto se zgodi, da pričakovano stisko štejemo za večjo, kakor dejansko je. Vendar to ne velja za pravo krizo, ki je pred nami. Najbolj živa domišljija si ne more zamisliti, kako huda bo. Med njo bo moral vsak stati sam pred Bogom. Pa bi bili Noe, Daniel in Job v njeni sredi, kakor jaz živim, govori Gospod Bog, ne bi rešili ne sina ne hčere, le sebe bi rešili s svojo pravičnostjo. Sedaj, ko naš veliki duhovnik opravlja spravo za nas, si moramo prizadevati biti popolni v Kristusu. Naš zveličar niti z eno samo mislijo ni bil zapeljan k popuščanju moči skušnjave. Satan v človeškem srcu najde prostor, ki ga lahko uporabi za svoje oporišče. S pomočjo kakšnega grešnega nagnjenja, ki ga gojimo, njegove skušnjave uveljavljajo svojo moč. Toda Kristus je rekel v sebi, prihaja namreč vojvoda tega sveta, a na meni nima ničesar. Satan na Božjem sinu ni mogel najti ničesar, kar bi mu omogočilo izbojevati zmago nad njim. Jezus je izpolnjeval očetove zapovedi in v njem ni bilo greha, katerega bi lahko Satan uporabil v svojo korist. To je pogoj, katerega morajo izpolnjevati vsi, ki želijo zdržati čas stiske. Že v sedanjem življenju se moramo ločiti od greha, in sicer z vero v Kristusovo spravno kri. Naš dragoceni zveličar nas vabi, naj se združimo z njim, zedinimo svoje slabosti z njegovo močjo, svoje neznanje z njegovo modrostjo, svojo nevrednost z njegovimi zaslugami. Božja previdnost je šola, v kateri se moramo naučiti Jezusove krotkosti in ponižnosti. Gospod vedno postavlja pred nas pravi življenjski cilj, ne pa poti, ki bi si jo hoteli izbrati, ker se nam zdi lažja in ugodnejša. Naša dolžnost je sodelovati z močmi, ki nam jih nebesa dajejo na voljo, da bi si izoblikovali značaj po božanskem zgledu. Kdorkoli to delo opusti ali ga prelaga, se postavlja v najbolj strašno nevarnost. Apostol Janez je v viziji slišal glas v nebesih, ki je vzkliknil. Gorje zemlji in morju, ker dol je šel hudič k vam z veliko jezo, ker ve, da ima malo časa. Prizori, ki so izzvali ta vzklik nebeškega glasu, so strašni. Kolikor krajši je Satanov čas, toliko večji je njegov srd in njegovo delo zapeljevanja in učevanja bo vrhunec doseglo med stisko. Kmalo se bodo na nebu videli strašni nadnaravni pojavi kot znak sile demonov, ki delajo čudeže. Duhovi hudičev bodo prišli k zemeljskim kraljem in vsemu svetu, da bi jih zapeljali in spodbudili k pridružitvi Satana v njegovem zadnjem spopadu proti nebeški vladavini. Tam bodo s temi močmi zapeljani vladarji in podložniki. Pojavili se bodo ljudje, ki bodo trdili, da so Kristus, ter zahtevali čast in češčenje, ki pripada odrešeniku sveta. Opravili bodo čudežne ozdravitve in pojasnjevali, da so iz nebes dobili razodetja, ki se ne ujemajo s pričevanji svetega pisma. V sklepnem dejanju velike goljufije se bo sam Satan izdajal za Kristusa. Cerkev je dolgo trdila, da čaka na zveličarjev prihod kot na izpolnitev svojih upov. Vrhovni goljuf bo sedaj ustvaril vtis, kakor da je Kristus že prišel. V raznih krajih sveta se bo Satan pojavil med ljudmi kot veličastno bitje bleščečega sijaja, ki bo podobno opisu Božjega sina v Janezovem razodetju. Slava, ki ga bo obdajala, bo prekašala vse, kar je sploh kdaj videlo smrtno oko. Zmagoslavni vzklik bo zadonel po zraku. Kristus je prišel, Kristus je prišel. Ljudstvo bo pokleknilo pred njim, ga častilo, on pa bo dvignil roke in jih blagoslovil, kakor je Kristus blagoslovil učence, ko je živel na zemlji. Njegov glas bo mehak in pritajen, a vendar melodičen. Blago in sočutno bo podajal nekatere čudovite nebeške resnice, o katerih je govoril zveličar. Zdravil bo bolezni med ljudstvom in trdil, izdajajoč se za Kristusa, da je soboto spremenil v nedeljo in vsem ukazal praznovati dan, ki ga je on blagoslovil. Povedal bo, da tisti, ki vztrajno posvečujejo sedmi dan, skrunijo njegovo ime, ker nočejo poslušati njegovih angelov, ki jih je poslal k njim z lučjo in resnico. To bo mogočna, skoraj nepremagljiva goljufija. Kakor Samarijani, ki jih je prevaral čarovnik Simon, bo ljudstvo od malega do velikega verovalo tej prevari in upilo. On je Božja moč, ki se imenuje Velika. Toda Božje ljudstvo ne bo zapeljano. Nauki tega lažnega Kristusa se ne ujemajo s Svetim pismom. Njegov blagoslov bo izrečen nad častilci zveri in njene podobe, torej ravno nad ljudmi, na katere bo, kakor pravi svetopismo, izlita čista Božja jeza. Ampak Satanu ne bo dovoljeno posnemati načina Kristusovega prihoda. Zveličar je svoje ljudstvo opozoril glede tega in natančno opisal svoj prihod. Vstali bodo namreč lažni Kristusi in lažni preroki in bodo delali velika znamenja in čudeže, tako da bi zavedli celo izvoljene, če bo mogoče. Če vam torej porečejo, v puščavi je, ne hodite tja, ali v hiši je, ne verjemite. Kakor namreč pride blisk od vzhoda in po svetu do zahoda, tako bo tudi s prihodom Sina človekovega. Nemogoče je posnemati ta prihod, saj bo vse splošno znan, vsi ga bodo videli. Samo ti, ki marljivo proučujejo svetopismo in ljubijo resnico, bodo obvarovani velike prevare, ki bo zasužnjala svet. Po svetopisenskem pričevanju bodo prepoznali našemljenega goljufa. Čas preizkušnje bo prišel na vse. Torej šetanje bo odkrilo prave kristjane. Ali je Božje ljudstvo danes tako trdno utemeljeno na njegovi besedi, da se ne bo zanašalo na svoja čutila? Ali se bo v tej stiski upiralo na svetopismo in samo na svetopismo? Če bo le mogoče, jim bo Satan poskušal preprečiti pripravo, da ne bi zdržali tistega dne. Vse bo naredil tako, da bo Božjim otrokom zaprl pot, jih zasužnil z zemeljskimi bogatstvi, jim naložil težko in mučno breme, da bi si srce preobremenili skrbmi tega življenja, samo da bi jih dan preizkušnje zalotil kakor tat. Razni krščanski vladarji bodo izdali zakon proti izpolnjevalcem Božjih zapovedi. Tako bodo prikrajšani za zaščito oblasti in prepuščeni tistim, ki jim želijo pogubo. Takrat bo Božje ljudstvo zapustilo mesta in vasi, se zbralo po skupinah in stanovalo v najbolj pustih in osamljenih krajih. Mnogi bodo našli zavetje v utrdbah gora. Visoko v gorah bodo kakor kristjani Piemonskih dolin imeli svoje svetišče in se zahvaljevali Bogu za skalni branik. Toda mnogi izmed vseh narodov in vseh slojev, veliki in mali, bogati in revni, črni in beli, bodo vrženi v najbolj nepravično in najbolj surovo sužnost. Božji ljubljenci bodo preživeli hude dneve. Zvezali jih bodo z verigami in jih utišali za rešetkami zaporov. Nekatere bodo očitno pustili umreti zaradi lakote, in sicer v temnih in nagnusnih ječah. Ne bo ušesa, ki bi hotelo slišati njihovo pitje, niti roke, ki bi jim bila pripravljena pomagati. Ali bo Gospod v tem času preizkušnje pozabil na svoje ljudstvo? Ali je pozabil zvestega Noeta, ko je kazen doletela pred potopni svet? ali je pozabil na Lota, ko je ogenj padel z nebes, da bi sežgal mesta v ravnini? Ali je pozabil na Jožefa, ki je bil v Egiptu obdan s pogani? Ali je pozabil na Elija, komu je Jezabela grozila z usodo Baalovih prerokov? Ali je pozabil na Jeremija v temni in ogabni jami? Ali je pozabil na tri pogumne mladeniče v goreči peči ali na Daniela v levnjaku? Sion pa je rekel, Gospod me je zapustil, vsemogočni je name pozabil. Ali pozabi žena na svojega dojenčka, da bi se ne usmilila sina svojega telesa? In ko bi ga tudi ona pozabila, jaz te ne pozabim. Glej, na obedla nisem te napisal. Tvoji zidovi so mi vedno pred očmi. Gospod nad vojskami je rekel, kdor se vas dotakne, se dotakne punčice njegovega očesa. Če tudi jih bodo sovražniki vrgli v ječe, zidovi ječ vendar ne bodo mogli pretrgati zveze med njimi in Kristusom. Ta, ki pozna vsako njihovo slabost in je seznanjen z vsemi njihovimi preizkušnjami, je višji od vseh zemeljskih sil. Angeli jih bodo obiskali v njihovih osamljenih celicah in jim prinesli nebeško luč in mir. Zapor se jim bo zdel kakor palača, ker bodo tam prebivali tisti, ki so bogati z viro, in temni zidovi bodo razsvetljeni z nebeško lučjo kakor tedaj, ko sta Pavl in Sila molila in pela hvalnice sredi noči v Filipski ječi. Božje sodbe bodo prišle nad tiste, ki bodo poskušali zatreti in uničiti njegovo ljudstvo. Božja velika potrpežljivost do brezbožnih je ohrabrila ljudi za hudobna dela, vendar njihova kazen ne bo nič manj zanesljiva in strašna, čeprav se je z njo tako dolgo odlašalo. Da, kakor na gori Perazimu vstane Gospod, se razsrdi kakor v dolini pri Gabaonu, da izvrši svoje dejanje, svoje čudno dejanje, da opravi svoje delo, svoje nenavadno delo. Našemu usmiljenemu Bogu je kaznovanje nekaj tujega. Kakor jaz živim, govori Gospod Bog, nimam veselja nad krivičneževo smrtjo. Gospod je poln usmiljenja in milostljiv, počasen za jezo in obilen milosti in resnici, ki odpušča krivico in prestopek in greh. A tistega, ki je kriv, ne pusti nekaznovanega. Gospod je počasen za jezo in veliko moči, a krivca nikakor ne šteje za nedolžnega. S strašno pravičnostjo bo obranil veljavo svojega poteptanega zakona. Stroga kazen, ki čaka prestopnike, se lahko vidi iz Gospodovega odlašanja pri izvršitvi kazni. Ljudstvo, s katerim je imel toliko potrpežljivosti in ga ni hotel udariti, dokler ne bo napolnilo mere krivičnosti pred Bogom, bo končno moralo izpiti čašo jeze, ki ne bo oblažena z milostjo. Ko bo Kristus dokončal posredniško službo v svetišču, se bo izlila čista jeza na tiste, ki molijo zver in njeno podobo, ter so sprejeli njeno znamenje. Šibe, ki so se izlila na Egipt, ko je Bog nameraval rešiti Izraela, so po značaju podobne tistim strašnim in večjim kaznim, ki bodo doletele svet pred končno osvoboditvijo Božjega ljudstva. Pisec Razodetja opisuje te strašne kazni in pravi, pride ulje hudo in stropeno na ljudi, ki so imeli znamenje zveri in ki so molili njeno podobo. Morje je postalo kakor kri mrliča in umrla je vsaka živa duša, kar jih je v morjih. Reke in studenci voda so postali kri. Naj so te sodbe še tako strašne, je vendar Božja pravičnost popolnoma upravičena. Božji angel pravi, pravičen si, Gospod, da si tako sodil, ker kri svetih in prerokov so prelivali in krvi si jim dal piti, vredni so tega. Ko so obsodili Božje ljudstvo na smrt, so priklicali nase krivdo za njihovo kri, kakor da so jo prelili svojimi rokami. Enako je tudi Kristus razglasil Jude svojega časa za krive za kri svetih, ki se je prelivala od Abelovih dni, ker so imeli istega duha kakor ubijalce teh prerokov in so hoteli opraviti isto delo. V naslednji kazni bo soncu dana moč, da bo žgalo ljudi z ognjem. In ljudi je žgala silna vročina. Preroki so opisali razmere na zemlji v tem strašnem času takole. Polja so opustošena, zemlja žaluje, kajti žito je opustošeno. Vse drevje po polju je suho. Da, izginilo je veselje izmed ljudi. Posev se je posušil pod grudami, žitnice so razdejane. Kako toži živina, blodijo črede goveda, ker nimajo paše. Vodne struge so suhe in ogenj je požrl pašnike v puščavi. Petje v palači se ne spremeni v jok tisti dan, govori Gospod, ne. Petje v palači se spremeni v jok tisti dan, govori Gospod. Mnogo bo trupel, kamorkoli jih zaženem. Te šibe ne bodo se spošne, ker bi bili sicer iztrebljeni vsi zemljani. Vendar bo najstrašnejša nadloga, kar so jo smrtniki sploh kdaj poznali. Vse sodbe, ki so doletele ljudi pred koncem časa preskušnje, so bile oblažene z milostjo. Kristusova kri je ščitila grešnike, da za krivdo ne bi dobili polne mere kazni. A pri zadnji sodbi se bo izlila čista jeza brez milosti. Tisti dan si bodo zaželeli zaščite Božje milosti, ki so jo tako dolgo prezirali. Glej, pridejo dnevi, govori Gospod, ko bom poslal deželo glad, ne glad po kruhu in ne žejo po vodi, marveč glad, da bi iskali Božjo besedo. Tedaj bodo tavali od morja do morja, begali bodo od severa do vzhoda in iskali bodo Božjo besedo, pa je ne bodo našli. Božjim otrokom trpljenje ne bo prizaneseno. Kljub preganjanju, grdemu ravnanju z njimi, trpljenju zaradi pomanjkanja in stradanju, nihče ne bo umrl. Bog, ki je skrbel za Elija, se ne bo izognil nobenemu požrtovalnemu otroku. On, ki je preštel lase na njihovi glavi, bo skrbel za nje, med lakoto ne bodo trpeli pomanjkanja. Medtem, ko bodo brezbožni umirali zaradi lakote in kuge, bodo angeli ščitili pravične in zadovoljevali vse potrebe. Njemu, ki hodi pravično, je dana obljuba. Njegov kruh se mu bo dajal, vode mu ne bodo usahnile. Obožce in siromake, ki iščejo vode, pa je ni, ki se jim jezik suši od žeje, jaz, Gospod, jih uslišim, jaz, Izraelov Bog, jih ne zapustim. Kaj ti smokva ne bo cvetela in predelka ne bo nič na trtah, oljkova rast bo varala in žitno polje ne donese užitka, iz ograje izgine drobnica in govedi ne bo nič v hlevih, a Boga boječe se bo vendar radoval Gospodu, veselil se bo, da je Bog njegova rešitev. Gospod te varuje, Gospod je tvoja bramba ob tvoji desnici. Ne bo ti škodilo sonce po dnevi, ne luna po noči. Gospod te bo varoval vsega hudega, varoval bo tvojo dušo. Da, on te osvobodi iz anke ptičarjev, pogubne kuge te reši. S svojimi perutmi te pokrije in pod njegova krila se zatečeš. Njegova zvestoba je tarča in ščit. Ni se ti bati nočne strahote, ne poščice, ki prileti po dnevi, ne kuge, ki se plazi v temi, ne pogube, ki razsaja opoldne. Naj jih pade 1000 ob tvoji strani in 10 000 na tvoji desni, tebi se ne približa. Samo oči ti je treba odpreti in boš videl plačilo grešnikov. Zakaj tvoje pribežališče je Gospod? Izbral si najvišjega za svojo obrambo. Zlo te ne zadene, nadloga se tvojemu šotoru ne približa. po človeškem pojmovanju pa bo vendar kazalo, da bo Božje ljudstvo skoraj moralo zapečatiti pričevanje s krvjo, kakor so nekoč naredili mučenci. Božji otroci se bodo začeli bati, da jih je Gospod zapustil in da bodo padli v roke sovražnikov. To je čas groznega duševnega strahu. Dan in noč bodo vpili k Bogu za rešitev. Hudobni bodo slavili zmago in jim zanečljivo govorili, kje je sedaj vaša vera? Zakaj vas sedaj Bog ne osvobodi iz naših rok, če ste resnično njegovo ljudstvo? Ampak tisti, ki čakajo rešitve, se bodo spomnili, da so veliki duhovniki in starešine posmehljivo govorili Jezusu, ko je umiral na Golgotskem križu. Drugim je pomagal, sam sebi ne more pomagati. Če je Izraelov kralj, naj stopi zdaj s križa in bomo vanj verovali. Vsi se bodo bojevali z Bogom, kakor Jakob. Njihovi obrazi bodo odsevali notranji boj in bodo pobledeli. Toda ne bodo prenehali goreče moliti. Ko bi ljudje lahko gledali z nebeškimi očmi, bi tiste, ki so ohranili besedo Kristusovega potrpljenja, videli obdane s četami mogočnih angelov. Ti z nežnostjo in sočutjem gledajo njihove stiske in poslušajo njihove molitve. Čakajo na poveljnikovo besedo, da jih rešijo nevarnosti. Vendar morajo še malo počakati. Božje ljudstvo mora izpiti kelih in biti krščeno s krstom trpljenja. Prav to mučno obotavljanje je najboljši odgovor na njihove molitve. S tem, ko se trudijo z zaupanjem čakati na Gospoda, da bi on deloval, krepijo svojo vero, upanje in potrpljenje, česar jim je v njihovem verskem življenju primanjkovalo. Toda zaradi izvoljencev se bo čas stiske skrajšal. Pa Bog ne bo pomagal do pravice svojim izvoljenim, ki vpijejo k njemu noč in dan in bo pri njih odlašal? Povem vam, da jim bo hitro pomagal do pravice. Konec bo prišel hitreje, kakor ga ljudje pričakujejo. Pšenica bo povezana v snopke za božjo žitnico, ljulka pa v butare za ogen uničevanja. Nebeški stražarji, zvesti dolžnosti, še dalje stražijo. Čeprav bo z vse splošnim odlokom določen datum, ko naj bi se pomorili izpolnjevalci božjih zapovedi, jim bodo vendar poskušali njihovi sovražniki v nekaterih primerih že prej odvzeti življenje. Toda nihče ne bo mogel priti mimo močnih stražarjev, ki stražijo vsakega zvestega človeka. Nekateri bodo med begom iz mest in vasi napadeni, toda meči, ki se bodo dvignili proti njim, se bodo zlomili in padli na tla kakor slama. Druge bodo ščitili angeli v podobi vojakov. Bog je v vseh časih pomagal svojemu ljudstvu in ga reševal po svetih angelih. Nebeška bitja so vedno živo sodelovala v življenju in delu ljudi. Pojavljala so se v oblekah, ki so se svetile kakor blisk, ali pa so prišla oblečena kakor popotniki. Angeli so se Božjim ljudem prikazali v človeški podobi. Opoldne so počivali pod hrastom, kakor da so utrujeni. Sprijeli so gostoljubnost človeških domov. Po noči so bili zapoznelim potnikom za vodnike. Z rokami so prižgali ogen na oltarju. Odpirali so vrata ječ in izpeljali Gospodove služabnike na svobodo. Ogrnjeni z nebeškim sijajem so prišli odvalit kamen z veličarjevega groba. Angeli v obliki ljudi pogosto prihajajo na zbirališča pravičnih ali na sestanke brezbožnih in sicer z enakim namenom kakor takrat, ko so odšli v Sodomo napraviti poročilo o njihovih dejanjih in ugotoviti, ali so prestopili mejo Božje potrpežljivosti. Gospod se veseli milosti. Zaradi nekaj tistih, ki mu dejansko služijo, umakne nesrečo in množici podaljšuje mir. Malo grešnikov, ki so se oprli Bogu, ve, da se imajo za življenje zahvaliti pičlemu številu zvestih, katere radi zasmehujejo in tlačijo. Čeprav svetovni vladarje tega ne vedo, so bili vendar angeli pogosti govorniki na njihovih posvetovanjih. Človeške oči so gledale vanje, človeška ušesa so poslušala njihove prošnje, človeška usta so nasprotovala njihovim predlogom in se posmehovala njihovim nasvetom. Človeške roke so jih žalile in mučile. V zbornicah in sodnih palačah so ti nebeški poslanci kazali natančno poznavanje človeške zgodovine. Bolje so zastopali zatirane kakor njihovi najsposobnejši in najzgovornejši zagovorniki. Preprečili so načrte in zadržali hudobije, ki bi zelo ovirale Božje delo in povzročile mnogo trpljenja njegovemu ljudstvu. V nevarnosti in stiski Gospodov angel šotori okoli teh, ki se ga boje, da jih reši. Božje ljudstvo z velikim hrepenenjem pričakuje znamenje prihoda svojega kralja. Ko bodo stražarji vprašani, čuvaj, ali mine skoraj noč? Bo dan jasen odgovor. Pride jutro, pa tudi noč. Na oblakih nad vrhovi gora sveti luč. Kmalu se bo tam odkrila njegova slava. Sonce pravičnosti bo skoraj zasvetilo. Jutro in noč sta že tukaj. Svitanje neskončnega dneva za pravične in začetek večne noči za brezbožne. Medtem, ko borci pošiljajo molitve k Bogu, se zdi, da je zavesa, ki jih ločuje od nevidnega sveta, skoraj odstranjena. Nebesa plamtijo od svitanja večnega dneva, kakor melodija angelskega zbora prihajajo do ušes tele besede. Stojte trdno v svoji zvestobi, pomoč prihaja. Kristus, vsemogočni zmagovalec, daje utrujenim borcem krone nemiljive slave in njegov glas doni od priprtih vrat. Glejte, jaz sem z vami, ne bojte se. Poznam vaše bolečine, nosil sem vaše skrbi. Ne borite se proti nepremagljivemu sovražniku. Jaz sem izbojeval zmago za vas in v mojem imenu ste več kakor zmagovalci. Dragoceni zveličar nam bo poslal pomoč prav tedaj, ko nam bo potrebna. Pot v nebesa je posvečena z njegovimi stopinjami. Vsak trn, ki rani naše noge, je ranil tudi njegove. Vsak križ, ki smo ga bili poklicani nositi, je nosil on pred nami. Gospod dovoljuje boje, da bi dušo pripravil za mir. Čas stiske je strašna ognjena preizkušnja za Božje ljudstvo. Toda to je za vsakega pravega vernika čas, da pogleda navzgor in z vero uzre nad seboj mavrico obljube. Gospodovi osvobojenci se bodo vrnili in prišli s pesmijo na Sion. Nad njihovo glavo bo večno veselje, dosegli bodo radost in veselje, žalost in vzihovanje bosta zbežala. Jaz sem, jaz, ki vas tolažim. Kdo si ti, da se bojiš umrljivega človeka, sina človekovega, ki je kakor trava? Pozabil si Gospoda, ki te je naredil, in se vedno trepetal, vsak dan, pred jezo zatiravca, ki se je pripravljal, da te pogubi. In kje je zdaj zatiravčeva jeza? Zvezan je bo kmalo oproščen, ne bo umrl in šel v jamo, ne bo pogrešal kruha. Jaz sem Gospod, tvoj Bog, ki burka morje, da hrumijo njegovi valovi, njegovo ime je Gospod nad vojskami. Svoje besede sem položil v tvoja usta, skril sem te v senco svoje roke. Zato poslušaj to, o Božica, omamljena, pa ne od vina. Tako govori tvoj Gospod Bog, tvoj Bog, ki brani pravico svojega ljudstva. Glej, vzel bom iz tvoje roke omamni kelih, čašo keliha svojega srda, ne boš ga več pila. Dal ga bom v roke tvojim zatiravcem, ki so ti pravili, vrzi se na tla, da gremo česte. In nastavljala si svoj hrbet kakor tla, kakor cesto za popotnike. Božje oko gleda skozi vse čase. Usmerjeno je bilo na čas odločitve, ki ga mora Božje ljudstvo preživeti, ko se bodo zemeljske sile zbrale proti njemu. Kakor pregnani ujetniki se bodo bali smrti zaradi lakote in nasilja. Sveti, ki je Izraelcem razdelil Rdeče morje, bo tudi sedaj pokazal mogočno moč in ukinil njihovo sužnost. Ti bodo ob dnevu, ki ga napravim, moja lastnina, govori Gospod nad vojskami. Imel bom z njimi usmiljenje, kakor je kdo usmiljen do svojega sina, ki mu služi. Če bi Kristusove priče prelile kri v tem času, ne bi bila kot posejano seme, ki bi obrodilo žetev v Božjo slavo, kakor je nekoč dosegla kri mučencev. Njihova zvestoba ne bi bila pričevanje, ki bi druge prepričalo o resnici, kajti vsi valovi milosti se bodo odbili od zakrknjenih src in se nikoli več ne bodo vrnili. Če bi pravični sedaj padli kot plen sovražnikov, bi to pomenilo zmago za kneza teme. Psalmist pravi, zakaj on mi daje varstvo v svojem zavetišču na dan nesreče, skriva me v skrivališču svojega šotora. Kristus je rekel, pojdi, moje ljudstvo, stopi v svoje hrame in zakleni vrata za seboj. Skri se za kratek čas, dokler ne mine togota. Kaj ti glej, Gospod prihaja z svojega mesta, da bo kaznoval krivdo prebivalcev na zemlji. Slavna bo osvoboditev tistih, ki so potrpežljivo čakali njegov prihod in katerih imena so zapisana v knjigi življenja.